Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Susdayo lok neak sdaap chi ti metrey nek knong kamvithi phsai robos VOA neu ritrey thngai angkia ti 14 khai mesa chnam 2020 ni khnyom srey lakhina nang sahakarey krom phsai khamra phisa nei VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសឥណ្ឌាបារាំងបន្តបិទប្រទេសជិតនៅពេលដែលពិភពលោកមានករណីនៃមេរោគកូវីដ-19ឡើងទៅដល់កម្រិតគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយលោកហ៊ុនសែនថាសមាជិកអាស៊ានមិនគួរបិទច្រកព្រំដែនដោយឯកតោភាគីទំនងសម្ដៅវៀតណាមសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ថាករណីមេរោគកូវីដ-19ទូទាំងពិភពលោកឡើងទៅដល់2លានករណីហើយ
នឹងក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្ស14នាក់ទៀតនៅកម្ពុជាជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 គណៈអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ណែនាំឲ្យបន្តតាមដានសុខភាពវត្តអារាមមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់គណៈពលរដ្ឋទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីនៅផ្ទះដោយសារតែបារម្ភពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់បង្ហាញពីគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យពហុបក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណប្រទេសឥណ្ឌាបារាំងនិងនីជេរីយ៉ាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនដែលមានទឹកនាំរបស់ប្រទេសទាំងនោះកំពុងបន្តការបិទប្រទេសជាតិដែលមានគោលបំណងបញ្ឈប់ការរាលដាលមេរោគកូវីដ-19នៅពេលដែលករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នៅទូទាំងពិភពលោកឡើងទៅដល់ចំនួន2លានករណីដោយការឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកមានជាង1300ករណីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបិទជិតទូទាំងប្រទេសនឹងធ្វើឡើងរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែឧសភាប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានធ្វើសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយនិយាយថាការបិទប្រទេសបារាំងជិតនឹងមានរហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភានៅពេលនោះពួកអាជ្ញាធរនឹងបើកសាលារៀនឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានមានប្រសាសន៍ទៀតថានៅតំបន់ដីគោកនិងដែនដីនៅឯនាយសមុទ្ររបស់បារាំងការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19មិនទាន់ត្រួតត្រាបាននៅឡើយទេដូច្នេះយើងត្រូវតែបន្តការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនិងបន្តអនុវត្តច្បាប់នេះពលរដ្ឋគោរពច្បាប់កាន់តែខ្លាំងអាយុជីវិតពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនត្រូវបានជួយសង្គ្រោះប្រទេសនីជេរីយ៉ាក៏កំពុងបន្ថែមបទបញ្ជាបិទជិតមួយសប្តាហ៍ទៀតនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន3គឺរដ្ឋ Lagos, Abuja និងរដ្ឋ Ugan គណៈដែលប្រធានាធិបតីទួគីនិយាយថាការបិទជិតរយៈពេល48ម៉ោងនៅចុងសប្តាហ៍នឹងបន្តធ្វើម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានថាមិនគួរមានការបិទច្រកព្រំដែនជាឯកតោភាគីនោះទេដែលទំនងសម្ដៅលើប្រទេសវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានពិសេសស្ដីពីជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែមេសាឆ្នាំ2020តាមរយៈការភ្ជាប់វីដេអូខលដែលវៀតណាមជាប្រធាននៅកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះក្នុងសន្ទរកថានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាអាស៊ានគប់3ត្រូវលើកកម្ពស់ការសម្របសម្រួលនិងកិច្ចសន្ទនាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធចំពោះការដាក់ចេញនូវវិធានការផ្សេងៗដើម្បីបញ្ជៀសនូវផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅក្នុងតំបន់ក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីការចាត់វិធានការជាឯកតោភាគីដែលរួមមានការបិទច្រកឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយមិនបានជូនដំណឹងជាមុនដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ផលិតកម្មលំហូរពាណិជ្ជកម្មនិងការប្រកបមុខរបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនមិនបានថ្លែងចំឈ្មោះប្រទេសណានោះទេ តែកាលពីខែមីនាលោកបានមានប្រតិកម្មទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលលោកថាបានបិទច្រកព្រំដែនដោយមិនជូនដំណឹងជាមុនដែលការនោះជាវិធានការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ជាការឆ្លើយតបលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបិទទាំងស្រុងការធ្វើដំណើររបស់ជនជាតិវៀតណាមចូលមកប្រទេសកម្ពុជា VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអេឡិចត្រូនិកបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសគាំទ្រនឹងការបង្កើតមូលនិធិអាស៊ានសម្រាប់ឆ្លើយតបជំងឺ COVID-19 ផងដែរហើយលោកក៏បានអំពាវនាវសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍បច្ចេកទេសសម្ភារៈបរិការវិជ្ជសាស្ត្រជាដើមការរីករាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19បានឡើងទៅដល់ចំណុចសំខាន់មួយទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមាន2លានករណីនៅទូទាំងពិភពលោកនៅពេលឥឡូវនេះភាគច្រើននៃករណីមេរោគកូវីដ-19ទាំងនោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយភាគច្រើននៃករណីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមានប្រហែល 1,600,000 ករណីនៃមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនិង 1,095,000 ករណីនៅរដ្ឋញូវយ៉កទាំងមូលដែលមានចំនួនច្រើនជាងប្រទេសអ៊ីតាលីឬអេស្ប៉ាញការនេះមានន័យថាការបន្តស្ថិតនៅដាច់ពីគ្នានឹងគោលការណ៍ណែនាំខាងវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតធ្វើកុំឲ្យមេរោគនោះកើនឡើងបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះនៃការឆ្លងជាច្រើនថ្ងៃមកអ៊ីតាលីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាករណីឆ្លងថ្មីបានកើនឡើងប្រហែល 2% កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែចំនួននេះជាការកើនឡើងទាបបំផុតក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះលោក Lusa Jaya អភិបាលតំបន់ Veneto ដែលរងការឆ្លងខ្លាំងបំផុតនៃប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងដាក់ចេញអ្វីដែលលោកហៅថាការបន្ធូរបន្ថយការបិទជិតដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារនេះទៅពួកអ្នកសោកដែលត្រូវបានដាក់កំហិតឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅហើយផ្សារលក់ដូរនៅកណ្ដាលវាលអាចបើកឡើងវិញបានក៏ប៉ុន្តែការក្រោមមុខនៅតែជាតម្រូវការនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកកម្មករសំណង់និងរោងចក្រខ្លះវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការងារវិញនៅពេលដែលទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រុងប្រៀបខ្លួនទប់ទល់ការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19មន្ទីរពេទ្យចល័ត3ដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលត្រូវបានវឹកហាត់ដោយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួយប្រទេសហ្គាណាសេនេហ្គាល់និងអ៊ុយហ្គាន់ដាធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះមន្ទីរពេទ្យកម្រិត2តាមបទដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងទទួលពួកអ្នកជំងឺហើយមន្ទីរពេទ្យនីមួយៗបំពាក់ទៅដោយប្រដាប់ដាក់បញ្ចូលខ្យល់អុកស៊ីហ្សែន3ឬ4នេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកអាហ្វ្រិកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA ប្រទេសហ្គាណាដែលមានជិត600ករណីនៃមេរោគកូវីដ-19បានប្រើមន្ទីរពេទ្យនេះនៅជាយក្រុងអាក្រាហើយកំពុងប្រើមន្ទីរពេទ្យនេះដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូឌីបានប្រកាសថាលោកនឹងបន្តបិទប្រទេសជិតរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែឧសភាក្នុងអំឡុងនៃការធ្វើសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ទៅកាន់ប្រទេសជិតនៅថ្ងៃអង្គារនេះមួយថ្ងៃមុនការបិទជិតចំនួន21ថ្ងៃត្រូវផុតកំណត់ពលរដ្ឋឥណ្ឌាជាង10,000នាក់បានធ្វើតេស្តមានមេរោគកូវីដ-19និងមានមនុស្សស្លាប់339នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាការបន្តការបិទប្រទេសជិតនេះធ្វើឲ្យប្រកាសថាវីរុសកូវីដ-19នោះមិនរាលដាលទៅកាន់ផ្នែកនានានៅក្នុងប្រទេសដែលមិនទាន់ឆ្លងក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាអាចមានការបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតខ្លះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្ស14នាក់ទៀតនៅកម្ពុជាជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 គណៈអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ណែនាំឲ្យបន្តតាមដានសុខភាពវត្តអារាមមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់គណៈពលរដ្ឋទទួលទេវតានៅផ្ទះដោយសារតែបារម្ភពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋនៅទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនធូរស្បើយក្នុងចិត្តក្រៅវិធានការមិនឲ្យចេញក្រៅផ្ទះបានបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់បង្ហាញពីនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យពហុបក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថា មិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នោះទេប៉ុន្តែមានករណីជាសះស្បើយចំនួន14នាក់បន្ថែមទៀតកន្លងទៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីករណីមួយដែលជាសះស្បើយប៉ុន្តែកើតជំងឺនេះឡើងវិញដោយសារតែភាពស្រពិចស្រពិលនេះមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានណែនាំឲ្យអ្នកដែលជាសះស្បើយបន្តតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនដោយសារតែមិនដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់នៃការកើតឡើងវិញលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសថាអ្នកជំងឺ COVID ចំនួន14នាក់ទៀតបានជាសះស្បើយដែលសរុបអ្នកជាសះស្បើយកើនទៅដល់91នាក់គឺជាង 70% នៃអ្នកជំងឺសរុបបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមិនមានករណីឆ្លងថ្មីរកឃើញនៅថ្ងៃអង្គារនេះទេករណីសរុបនៃការឆ្លងមាន122នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកជាសះស្បើយទាំង14នាក់នោះមានខ្មែរ2នាក់បរទេស12នាក់ដែល10នាក់ជាក្រុមអ្នកទេសចរជនជាតិបារាំងទៅលេងខេត្តព្រះសីហនុនិងរកឃើញថាផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19នៅទីនោះជនបរទេស2នាក់ទៀតគឺជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាមិនមានថវិកាព្យាបាលជំងឺហើយធ្វើដំណើរពីប្រទេសថៃតាមច្រកប៉ោយប៉ែតមកព្យាបាលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាថាបុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី2នាក់នោះស្នាក់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតតាំងពីឆ្នាំ2015ចំណែកខ្មែរ2នាក់ដែលជាសះស្បើយនោះគឺជាមគ្គទេសឲ្យក្រុមទេសចរជនជាតិបារាំងនៅខេត្តព្រះសីហនុពួកគេត្រូវបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាន2លើកកន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ថាអ្នកជំងឺម្នាក់បានជាសះស្បើយហើយប៉ុន្តែកើតជំងឺនេះឡើងវិញលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាកាលណាក្រសួងរកឃើញអ្នកជំងឺអវិជ្ជមាន2ដងពួកគេជាករណីជាសះស្បើយហើយនេះជាការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកស្រីបន្តថាអ្នកដែលជាសះស្បើយត្រូវបានឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមការតាមដាននិងធ្វើតេស្តឡើងវិញក្រោយ14ថ្ងៃអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបញ្ជាក់ថាកូវីដ-19ជាវីរុសថ្មីដែលត្រូវមានការសិក្សាហេតុអ្វីបានជាអ្នកជំងឺជាសះស្បើយហើយកើតជំងឺនេះឡើងវិញក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីបានថ្លែងថា
ត្រង់នេះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសសូមជម្រាបជូនថាដើម្បីឲ្យដឹងមូលហេតុជាក់លាក់សម្រាប់វីរុស COVID-19 នេះការសិក្សាមួយគឺត្រូវតែធ្វើចាត្រូវតែធ្វើហើយពីព្រោះយើងទាំងអស់នេះយើងដឹងហើយថានេះគឺជាប្រភេទវីរុសថ្មីតែងតែម្ដងចាថ្មីស្រឡាងហើយជាវីរុសមួយដែលមានការចម្លងលឿនមែនទែនចា
លោកស្រីបន្តថាអ្នកជាសះស្បើយអាចមានជំងឺនេះឡើងវិញតែលោកស្រីមិនអាចពន្យល់មូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេ
គឺអាចវាអាចនឹងមានលក្ខណៈដែលមានការឆ្លងឡើងវិញពីព្រោះករណីនេះយើងអត់ដឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាឥឡូវយើងអត់ដឹងច្បាស់ទេចាសូម្បីតែអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏លោកមិនទាន់មានការពន្យល់ណាឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេអំពីអត្តចរិតរបស់វីរុសនេះចាថាតើវាល្បាតមិនបែបមិនហ្នឹងគឺយើងដឹងអត់ច្បាស់ទេពីព្រោះវាជាវីរុសថ្មី
ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដដែលលោកស្រីលីអេឡែនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការជាសះស្បើយហើយឆ្លងឡើងវិញជាករណីកម្រមួយលោកស្រីបន្តថាមូលហេតុដែលជាហើយឈឺឡើងវិញអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់នៅឡើយទេ
And why that happened we still do not know exactly factor there's possible multiple factor
ហេតុអ្វីបានវាកើតឡើងវិញយើងនៅតែមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាកត្តាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដអាចមកពីកត្តាច្រើនអង្គការសុខភាពពិភពលោកលើកទឹកចិត្តប្រទេសជាសមាជិករួមទាំងកម្ពុជាប្រមូលទិន្នន័យទាំងនោះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអ្វីដែលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើគឺអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយសារភាពមិនច្បាស់លាស់នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតណែនាំដល់អ្នកជាសះស្បើយបន្តនៅផ្ទះដើម្បីតាមដានសុខភាពរបស់ពួកគេ
Home to monitor their health
លោកម៉ាត់លីអាយុ41ឆ្នាំនៅខេត្តបាត់ដំបងបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកបានជាសះស្បើយពីជំងឺនេះកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោកបន្តថាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកត្រូវបានធ្វើតេស្តម្ដងទៀតហើយលទ្ធផល គឺមិនមានវីរុសនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាសុខភាពរបស់លោកល្អធម្មតាហើយលោកត្រូវបានណែនាំឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការជួបជុំណាមួយ
យើងក៏ប្រាប់ថាប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនប្រាណក៏គឺកុំឲ្យទៅជាសហគមន៍អីជុំជុំគ្នាអញ្ចឹងណាចង់និយាយថាឲ្យយើងការពារខ្លួនស្វាច់វាយើងអាចឆ្លងពីគេទៀតអញ្ចឹងណាគាត់និយាយបង្ការឲ្យយើងចេះថែរក្សាខ្លួនណាបង
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកម៉មប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានរូបមន្តព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាការព្យាបាលរបស់គ្រូពេទ្យនៅពេលនេះគឺជាការប្រតិបត្តិការងារជាក់ស្ដែងរបស់គ្រូពេទ្យនៅកម្ពុជាដោយពួកគេបានប្រើប្រាស់បញ្ញាទៅតាមរោគសញ្ញានីមួយនីមួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែររយៈពេល3ថ្ងៃជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនដែលអាក់ខាននោះទេក្នុងពិធីបុណ្យនេះប្រជាពលរដ្ឋតែងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតខ្លះទៅកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននានាហើយពុទ្ធបរិស័ទតែងតែយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅឯវត្តអារាមប៉ុន្តែវត្តអារាមប្រែជាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅថ្ងៃនេះគណៈពលរដ្ឋទទួលទេវតានៅផ្ទះដោយសារតែបារម្ភពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយចំណែកឯពលរដ្ឋដែលទៅវត្តអារាមក៏បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតិការ7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណា
ម៉ោងប្រមាណជា10ព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមេសាដែលជាថ្ងៃទី2នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តនៃរតរាំងសីខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញពុទ្ធបរិស័ទជាង30នាក់បានយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃពួកគេភាគច្រើនសុទ្ធតែពាក់ម៉ាស់និងព្យាយាមរក្សាគម្លាតពីគ្នានៅវត្តនេះក៏មិនមានការចាក់មេក្រូមិនមានការរាប់បាតហើយព្រះសង្ឃមួយអង្គមួយអង្គសុទ្ធតែគង់នៅកត់រៀងរៀងខ្លួនដើម្បីឆាន់ចង្ហាន់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវសសំពត់បត់ដោយមានពាក់ម៉ាស់ផងអ្នកស្រីមីហេងបានយកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះសង្ឃក្នុងវត្តនេះអ្នកស្រីហេងអាយុ56ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថា អ្នកស្រីបានយកម្ហូបនិងសម្ភារៈមួយចំនួនមកវត្តដើម្បីវេទសាច់ញាតិដែលបានស្លាប់អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីមកវត្តដោយអនុវត្តការការពារខ្លួនបញ្ជាការឆ្លងវីរុសកូវីដ
-19ខ្ញុំគិតថាចេះថាប្រកាសជាមានអនាម័យគ្រប់គ្រប់គ្នាបានហ៊ានមកវត្តណាព្រោះអីអ៊ំមុននឹងមកអ៊ំបាញ់អីអីពេញខ្លួនអស់ហើយហើយតាមមួយដៃហ្នឹងគឺទៅវិញគឺលាងជាដរនហ្នឹងហ្មងអត់មានប្រហែលទេក៏អាចទៅដល់ដោះបោកភ្លាមភ្លាមអត់ទុកទេ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅតាមវត្តអារាមស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងតែមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនជោគចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅប៉ុន្តែឆ្នាំនេះនៅតាមវត្តអារាមនីមួយៗស្ទើរតែមិនមានមនុស្សទៅបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសផ្អាករាល់ការជួបជុំនិងលើកពេលប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានហាមប្រាមការទៅវត្តអារាមនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនោះទេអ្នកស្រីមីហេងដែលជាមេផ្ទះមានប្រសាសន៍ថាការមកវត្តក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំគឺជារឿងដែលអ្នកស្រីមិនអាចខានបានក្នុងនាមជាប្រជាជនខ្មែរ
យើងកំបាច់គិតថាយើងមិនមកខ្លាចលោកកើតរោគនឹងរោគអីទេណាយើងគិតអញ្ចឹងណាពួកអីខ្មែរយើងបើអត់មកទេមិនអាចទេព្រោះចូលឆ្នាំទាំងមូលណាខ្ញុំត្រូវតែមកខ្ញុំគិតថាចេះបើសិនជាមកព្រោះនេះពីរនាក់ខ្ញុំត្រូវតែមកណាខ្ញុំមិនដុតកេនលោកឲ្យខ្ញុំទៅវិញភ្លាមនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចលោកអត់មានអីហូបព្រោះអីយើងខ្លាចគ្រប់គ្នាលោកបានអីឆាន់
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាប្រកាសថាមិនមានការបិទវត្តអារាមឬវិហារសាសនាណាមួយទេប៉ុន្តែលោកថារាល់ការជួបជុំត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រោយការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយស្តីពីការអនុវត្តការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺរលាកសួត COVID-19 ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិក្រសួងធម្មការបានបញ្ជាក់ថាឲ្យមានការចុះផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅតាមទីវត្តអារាមមានការចុះតាមដាននិងរៀបចំកន្លែងពិនិត្យសុខភាពមុនពេលចូលទីធ្លាវត្តនិងត្រូវមានសាប៊ូឬអាល់កុលឬជែលសម្រាប់លាងដៃត្រូវពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិច1ម៉ែត្រកន្លះនិងត្រូវរាយការណ៍មកក្រសួងជាប់ជាប្រចាំអំពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី13ដែលជាថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅវត្តទួលទំពូងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពុទ្ធបរិស័ទមិនដល់20នាក់ផងបានយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃវត្តនេះឃើញមានការរៀបចំដាក់ទឹកអាល់កុលនិងមានឧបករណ៍បាញ់អាល់កុលសម្រាប់សម្លាប់មេរោគលើដងខ្លួនមុនពេលពុទ្ធបរិស័ទឈានជើងចូលក្នុងព្រះវិហារអ្នកស្រីព្រំសុខាពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញកំពុងយកចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តទួលទំពូងស្ត្រីវ័យ65ឆ្នាំរូបនេះប្រាប់ VOA ទាំងកំពុងពាក់ម៉ាស់ថាអ្នកស្រីអនុវត្តគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាប់ជាប្រចាំដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19
ស្ងាត់អត់ឃើញជាជនមកច្រើនទេរាល់ឆ្នាំណែនទាំងអស់ណាំនេះស្ងាត់ដោយសារមានជំងឺអីចឹងអត់ទៅហ៊ានមកហើយខ្ញុំនៅតែមកវត្តចឹងខ្ញុំមកពេលបន់ទៀនចឹងយើងមកហើយយើងលាងសម្អាតដៃអីស្អាតទៅពាក់ម៉ាស់ពាក់អីចឹងណាហើយទៅយើងអត់ទៅណាណីយើងទៅផ្ទះវិញអត់ហ៊ានចូលនេះចូលនោះអីទេ
នៅវត្តទួលទំពូងតាអាចារ្យនិងព្រះសង្ឃសុទ្ធតែពាក់ម៉ាស់នឹងមានបាញ់ទឹកអាល់កុលដើម្បីសម្លាប់មេរោគនៅគ្រប់ពេលមុននិងក្រោយពេលពុទ្ធបរិស័ទប្រគេនទេយ្យទានដល់ព្រះសង្ឃព្រះតេជគុណនីសុខបញ្ញាគង់នៅវត្តទួលទំពូងមានសង្ឃដីកាថានៅថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំមានពុទ្ធបរិស័ទតិចតួចណាស់ដែលមកវត្តអារាម
ពុទ្ធបរិស័ទមានការកាត់បន្ថយច្រើនមែនទែនស្ទើរតែមិនមានទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ជាប្រពៃណីដែលអខានមិនបានគាត់អញ្ជើញមកតែក្នុងលក្ខណៈសមាជិកបន្តិចបន្តួចជាលក្ខណៈគ្រួសាររបស់គាត់ទេដែលអញ្ជើញមកមានន័យថាតិចតួចមែនទែនចំនួនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកនេះគឺតិចជាងរាល់ថ្ងៃសិលប្រចាំដងមុននឹងជំងឺ COVID-19 កើតឡើងទៅទៀត
បន្ថែមពីការប្រកាសផ្អាករៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរទៅតាមខេត្តឬពីខេត្តមករាជធានីភ្នំពេញរហូតដល់យប់ថ្ងៃទី16ខែមេសាដើម្បីទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់របស់កម្មករកាត់ដេរទៅស្រុកកំណើតរដ្ឋាភិបាលបារម្ភខ្លាចមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមសហគមន៍លោកច័ន្ទផល្លាអាចារ្យវត្តនួនមនីរាមហៅវត្តឋានរាជធានីភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីមានការប្រកាសរបស់ក្រសួងធម្មការវត្តឋានបានរៀបចំដាក់ទឹកអាល់កុលលាងដៃនិងរក្សាគម្លាតរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលយកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះសង្ឃ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះ
គណៈកម្មការជាប្រទាំងប្រសង់ក៏ចាត់ចែងមិនឲ្យនៅជុំដុំគ្នាហើយការធ្វើទទួលអបឡោកនៃទាយកទាយិកាដែលបានធ្វើទៀនបន្តិចបន្តួចក្នុងប្រពៃណីមកហៅថាមកបាំងស្គាល់ហ្នឹងណាគឺថាយើងខ្ញុំបានចាត់ចែងថាធ្វើម៉េចឲ្យបានឆាប់រស់រន់កុំឲ្យមានការជុំគ្នាយូរ
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រមានពីហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាទ្រង់ទ្រាយតូចនិងធំនៅតាមសហគមន៍បើទោះបីករណីឆ្លងមានត្រឹម122ករណីក៏ដោយបើទោះបីជាវត្តអារាមមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារការកើនឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនៅតាមផ្ទះដោយរៀបចំរណ្ដាប់សែនទេវតាដូចរាល់ឆ្នាំកំពុងឈរទិញផ្កាម្លិះនៅផ្សារទួលទំពូងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមេសាអ្នកស្រីនិតប៉ុននេះមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានទៅវត្តមួយនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាស្ត្រីវ័យ62ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី3ថ្ងៃនេះអ្នកស្រីគ្រាន់តែសែនទេវតាដូចរាល់ឆ្នាំតែមិនទៅវត្តនិងមិនធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅទីណាឡើយ
យើងរៀបចំតាមដូចរបៀបខ្មែរយើងហ្នឹងណាយើងមានបាយសីមានសធរមានអីហើយមានផ្លែឈើមានអីទទួលទេវតាហើយមានគ្រឿងដែលថារំដាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅចា៎យើងរៀបមានទៀនធូបអីអញ្ចឹងចា
ចំណែកលោកជ្រីមនីរតពលរដ្ឋមួយរូបទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះលោកនៅផ្ទះសែនទេវតាដូចរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែมันមានការជួបជុំសាច់ញាតិធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅតាមខេត្តនិងមិនទៅវត្តដូចឆ្នាំមុននោះទេបរិះវ័យ45ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថា
គេដល់ជួបជុំគ្នានៅវត្តហើយយើងក៏បារម្ភនៅវត្តហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរបាទបើមិនតែយើងវាអាចស្គាល់ដឹងថាណាមានរោគអីហងខ្ញុំគាត់នឹងរៀបចំដាប់ទួលទេវតាតិចតួចនៅផ្ទះនេះដូចរាល់ឆ្នាំចុះ
លោកជ្រីមនីរតរំពឹងថានៅឆ្នាំក្រោយលោកនឹងអាចរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំដែលមានការជួបជុំទាំងនៅវត្តអារាមនិងធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមខេត្តដោយសពមួយដងប្រតិជនតាតមហាទីចៅអធិការវត្តព្រះអន្ទូសាខេត្តសៀមរាបមានសង្ឃដីកានៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវត្តដែលព្រះអង្គគង់នៅក៏បានរៀបចំវិធានការទប់ស្កាត់និងការពារមេរោគកូវីដ-19ផងដែរព្រះអង្គបន្ថែមថាក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះស្ទើរតែមិនមានពុទ្ធបរិស័ទយកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះសង្ឃដែលមានចំនួន78អង្គកំពុងគង់នៅវត្ត
ពេលឲ្យញោមគាត់មកវត្តម្នាក់ពីរនាក់របស់មកយើងក៏មានទឹកអាកុលមានអីសម្រាប់ឲ្យគាត់លាងមានជែលមានអីសម្រាប់ឲ្យគាត់លាងហើយណាមួយពេលដែលមកពុបគាត់ប្រើពាក្យមួយថាតិគុណកណាមិនអីទេសូម្បីតែខ្ញុំកណាក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងដូចគ្នាខ្លាចដូចគ្នានោះបានន័យថាគឺពេលដែលគាត់មកគាត់មានរបស់គាត់ត្រៀមមកគាត់មក
លោកហុងសរឿនពេញប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលទូតនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រធានមន្ត្រីធម្មការរាជធានីខេត្តទាំងអស់តែងរាយការណ៍អំពីការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពមកកាន់ក្រសួងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកបន្តថាគ្រប់វត្តទាំងជាង4000នៅទូទាំងប្រទេសសុទ្ធតែបានរាយការណ៍ថាបានចូលរួមអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 យ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងមិនមានករណីសង្ស័យវីរុសខូរ៉ូណានៅឡើយទេដោយសារមិនមានមនុស្សច្រើនទៅវត្តអារាមនៅឆ្នាំនេះព្រះសង្ឃមានការព្រួយបារម្ភថាវត្តអារាមខ្វះចង្ហាន់នៅឆ្នាំនេះដោយសារมันមានមនុស្សច្រើនទៅវត្តអារាមព្រះសង្ឃមានការព្រួយបារម្ភថាវត្តអារាមខ្វះចង្ហាន់នៅឆ្នាំនេះប្រតិជននីសុកបញ្ញាគង់នៅវត្តទួលទំពូងមានសង្ឃដីកាថានៅវត្តទួលទំពូងមានចង្ហាន់សមល្មមសម្រាប់ព្រះសង្ឃបើទោះបីជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមកវត្តមានចំនួនតិចខ្លាំងក្តីប៉ុន្តែព្រះអង្គបារម្ភពីព្រះសង្ឃដែលកំពុងគង់នៅវត្តដាច់ស្រយាលមួយចំនួនថាអាចប្រឈមនឹងការខ្វះខាតចង្ហាន់និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនតែជាប្រភពនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងតែធូរស្បើយក្នុងចិត្តនៅពេលដែលវិធានការមិនអោយចេញក្រៅផ្ទះបានបញ្ចប់ខណៈដែលវិធានការរដ្ឋបន្តឹងផ្សេងៗទៀតកំពុងតែត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយជាបន្តបន្ទាប់ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងវូហាននេះក៏សោកស្ដាយចំពោះអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកស្រី Mariama Diallo រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះគឺជាពេលត្រូវគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្រុងវូហានខេត្ត Hubei រថយន្តរថភ្លើងនិងនាវាបន្លឺសំឡេងស៊ីផ្លេខណៈអ្នកធ្វើដំណើរឈរស្មឹងស្មាត់ដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់លោក Gan Wong Nei ពលរដ្ឋនៅក្រុងវូហានឲ្យដឹងថា
I mourn for the big
កន្ទុកចំពោះវិបត្តិដ៏ធំដែលប្រទេសចិនបានប្រឈមនិងអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅ
លោក Li Xingxiang ពលរដ្ឋនៅទីក្រុងវូហានម្នាក់ទៀតនិយាយថា
My heart is heavy
ខ្ញុំអាណិតស្រណោះអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅ
បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមនុស្សម្នាចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកលក់បន្លែនៅពីក្រោយរនាំងដែលខណ្ឌចែកកន្លែងអ្នកលក់និងអ្នកទិញអ្នកស្រី Ji Liangning អ្នកលក់បន្លែបានឲ្យដឹងថា
Our business is not bad
មុខរបរយើងមិនយ៉ាប់យ៉ឺនពេកទេចេញមកលក់ដូរប្រសើរជាងនៅក្នុងផ្ទះមនុស្សហ៊ានចេញមកទិញរបស់នៅខាងក្រៅហើយត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញភ្លាម
ៗលោក Jean Jongwu ពលរដ្ឋនៅក្រុងវូហានម្នាក់ទៀតបាននិយាយថា
I don't feel safe going to a supermarket
ខ្ញុំគិតថាទៅទិញទំនិញក្នុងផ្សារទំនើបមិនមានសុវត្ថិភាពទេមនុស្សច្រើននៅទីនោះហើយការឆ្លងវីរុសច្រើនកើតនៅទីនោះដែរ
ពលរដ្ឋខ្លះទៀតចេញមកធាក់កង់នៅក្រៅផ្ទះពលរដ្ឋម្នាក់រីករាយបានជួបជុំគ្រួសារវិញលោក Li Xiongxiang ពលរដ្ឋនៅក្រុងវូហានបាននិយាយថា
My wife works in a fever clinic. She was not sure.
ខ្ញុំធ្វើការនៅគ្លីនិកគាត់មិនច្បាស់ថាគាត់មានផ្ទុកវីរុសឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ផ្ដាច់ខ្លួននៅដល់ឡែកមួយរយៈរហូតដល់ថ្ងៃនេះអញ្ញាធោបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចេញក្រៅផ្ទះបានអញ្ចឹងប្រពន្ធខ្ញុំក៏បានមកជួបកូនប្រុសយើងដែលខានឃើញម្ដាយវា2ខែហើយ
រដ្ឋាភិបាលចិនបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង 2,500 នាក់បានស្លាប់នៅក្រុងវូហានដែលមានពលរដ្ឋសរុបចំនួន11លាននាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្រុងនេះស្មើនឹង 75% នៃចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបនៅចិនប៉ុន្តែប្រទេសលោកខាងលិចបានចោទសួរថាតើតួលេខទាំងនេះគឺជាតួលេខពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់បង្ហាញពីនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យពហុបករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
លោក Biden ឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Wisconsin កូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលមុនការបោះឆ្នោតរបស់កូរ៉េខាងត្បូងចូលមកដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាជំងឺ COVID-19 អាចជាលេសថ្មីដើម្បីដាក់កំហិតលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលោកខេណាអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin លទ្ធផលដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបង្ហាញថាលោកបៃដិនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រហែល2ដងច្រើនជាងសម្លេងគាំទ្រសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Bernie Sanders រដ្ឋ Wisconsin បានក្លាយជារដ្ឋចុងក្រោយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបឋមជាច្រើនដែលគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រើដើម្បីបែងចែកចំនួនប្រតិភូដែលសន្យាថានឹងគាំទ្របេក្ខជនណាម្នាក់នៅក្នុងវិធីឈ្មោះទៅការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Wisconsin នេះបានធ្វើឡើងលោក Sanders បានលាលែងពីការប្រកួតដោយទុកឲ្យលោក Biden ឲ្យនៅជាបេក្ខជនតែម្នាក់គត់សម្រាប់តំណែងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Sanders បានធ្វើបន្ថែមទៀតដោយគាំទ្រលោក Biden ដើម្បីបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពក្នុងគោលបំណងប្រមូលផ្តុំអ្នកគាំទ្រដើម្បីជួយផ្តួលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីជាច្រើនគ្រាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះ ដែលជាការបង្កហេតុបែបយោធាថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដ៏សំខាន់មួយចូលមកដល់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគ្រាប់មីស៊ីលខ្លះអាចជាគ្រាប់មីស៊ីលដែលហោះក្នុងល្បឿនស្មើសម្ដៅទីតាំងណាមួយច្បាស់លាស់រយៈចម្ងាយខ្លីដែលបានបាញ់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំណែកឯគ្រាប់មីស៊ីលផ្សេងទៀតគឺជាប្រភេទមីស៊ីលបាញ់ពីលើអាកាសចុះដីដែលបាញ់ចេញពីយន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសារជាសំណេរមួយនាយកសេនាធិការចម្រុះកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាខ្លួនបន្តវាយតម្លៃអំពីការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទាំងនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លី5លើករួចមកហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះជារឿយៗធ្វើការបង្កហេតុបែបយោធានៅមុនការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចូលមកដល់ដែលប្រហែលជាដើម្បីជាឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតឬក៏ដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន300នាក់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនឹងជួយកំណត់ថាតើលោកប្រធានាធិបតីមូនជេអ៊ីននឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី2ទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះនៅពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលនានានៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងប្រាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដើម្បីបន្តឹងក្បួនច្បាប់នានារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបំបិតមាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសិទ្ធិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាឧទាហរណ៍អំពីចំណុចនេះមានជាហោហែដូចជាការចាប់ខ្លួនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីវិនលៀងដោយអាជ្ញាធរចិនការចាប់ខ្លួនអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននិងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទូគីនិងថៃនិងក្តីរំពឹងនៃការផាកពិន័យនិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនៅក្រោមច្បាប់គ្រាអាសន្នថ្មីរបស់ប្រទេសហុងគ្រីជាដើមមេរនំនានាបានចាប់ផ្ដើមប្រើច្បាប់ថ្មីដោយមិនកំណត់ថានឹងបញ្ចប់នៅពេលណាករណីនេះបានធ្វើឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិនានាព្រមមានថារដ្ឋាភិបាលប្រជាណានាអាចរំលោភអំណាចថ្មីរបស់ខ្លួននេះដើម្បីបង្ក្រាបលើអ្នករិះគន់អ្នកកសែតនៅទូទាំងពិភពលោកបានរងការរារាំងរួចមកហើយនៅពេលដែលរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងអ៊ីរ៉ង់បានរារាំងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានមិនឲ្យសម្ភាសន៍ប្រភពមិនផ្លូវការប្រទេសហ្វីលីពីនអនុញ្ញាតឲ្យតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចូលក្នុងសន្និសីទកសែតតែប៉ុណ្ណោះដោយស្នើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតបញ្ជូនសំណួរជាមុនទីក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើតប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយក្នុងករណីខ្លះបានធ្វើតេស្តរោគមេរោគនេះលើអ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរចូលមកនៅពេលដែលអាជ្ញាធរបង្កើនវិធានការដើម្បីការពារមិនឲ្យមានរលកទី2ឬក៏ទី3នៃជំងឺនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសទីក្រុងហៃផុងនៅភាគខាងជើងប្រទេសគឺជាទីក្រុងចុងក្រោយមួយដែលបានបង្កើនវិធានការបែបនេះចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលគណៈកម្មការប្រជាជនចេញបទបញ្ជាផ្អាករាល់បានអនុញ្ញាតថ្មីដែលកន្លងមកអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើកបរអាចដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញចូលទីក្រុងនេះបានទីក្រុងនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងទីក្រុងធំធំផ្សេងទៀតដូចជាទីក្រុងហាណូយទីក្រុងហូជីមិញនិងទីក្រុងដាណាងជាដើមនៅក្នុងការដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យដើម្បីតាមដានឲ្យបានដិតដល់នៅលំហមនុស្សនិងទំនិញដែលចិញ្ចោកាត់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនអាញាធរវៀតណាមបង្កើនវិធានការទាំងនេះដោយសារមានក្តីកង្វល់ថាប្រជាជនអាចមិនសូវខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 នេះដោយសារកន្លងមកមិនសូវមានករណីឆ្លងច្រើននៃជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេស
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះ
ទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
មកពីខែបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដែលមានបក្សជាសមាជិកចូលរួមចំនួន16គណៈបក្សបក្សជាសមាជិកខ្លះបានបង្ហាញពីការងារមានប្រយោជន៍របស់ស្ថាប័ននេះប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានដទៃទៀតបានសម្ដែងមតិចម្រុះគ្នាអំពីសារៈតម្លៃនៃវត្តមានប្រសិទ្ធភាពការងារនិងអនាគតនៃវេទិកានយោបាយផ្ដល់យោបល់បែបថ្មីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉ុនៃ VOA ជួនសេក្រារីការនេះដូចតទៅ
ភ្លាមភ្លាមក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកោះអញ្ជើញតំណាងគណៈបកទាំង19ផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងមកជួបជុំគ្នានៅវិមានសន្តិភាពហើយលិខិតមួយច្បាប់ក៏បានទៅដល់ខុទ្ទកាល័យដ៏ប្រណិតក្បែរផ្សារអូឡ িম ពិករបស់លោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាបុងដែលគេនិយមស្គាល់ឈ្មោះថាវីលៀមគួងជាប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រៅផងដែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៃគ្រានោះទើបនឹងឈ្នះបានអាសនៈទាំងអស់125នៅរដ្ឋសភាដោយសារតែអវតមានគូប្រជែងដ៏សំខាន់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលដាក់ឲ្យនៅក្រៅច្បាប់នារយៈពេល8ខែមុនការបោះឆ្នោតអ្នកនយោបាយវ័យ46ឆ្នាំដែលបានអះអាងពីវិធីសាស្ត្រធ្វើនយោបាយបែបថ្មីតាមបែបផែនវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅក្នុងបន្ទប់ការិយាល័យរបស់លោកដែលមានជញ្ជាំងបិទដោយការ៉ូពណ៌មាសនិងគ្រឿងសង្ហារឹមដ៏ឆើតតែភ្នែកយ៉ាងដូចនេះថា
តោះតើទៅមិនដឹងយើងស្មានតែគាត់អញ្ជើញយើងទៅឲ្យយោបល់គាត់នៅកន្លែងនោះទេបាទអត់ដឹងទេតោះតើទៅដល់មិនដឹងណាគាត់ចង់បកកោតដំក្រុមផ្សាយអីចឹងមកគ្រប់គ្នាអ្នកអញ្ជើញចូលរួមនេះឯកភាពយើងអាចចាត់ចែងបានអីចឹង
គណៈបកផ្នែកក្រៅរបស់លោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាបុងបានទទួលការគាំទ្រត្រឹមតែ20,000សម្លេងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមសិលឹកឆ្នោតបានការជាង6លានសិលឹកប្រកាសដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់តាកោជបោគណៈបកផ្នែកក្រៅរបស់លោកបានបង្កើត90ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតដែលអតីតគណៈបកប្រឆាំងនិងសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនមើលឃើញថាខ្វះភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តែលោកបានបដិសេធការដែលថារូបលោកនិងគណៈបករបស់លោកទទួលបានការទំនុកបម្រុងរៀបចំពីបកកាន់អំណាចដើម្បីចូលរួមបង្រ្គប់កិច្ចជាលទ្ធផលគណៈបកផ្នែកក្រៅរបស់លោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាបុងបានស្ថិតក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង16ដែលបានប្រកាសចូលរួមជាមួយនឹងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដែលបូករួមនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងបកក្រៅផ្សេងពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់15គណៈបកបុកសម្លេងចូលគ្នាទទួលបាន1,200,000សម្លេងការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ត្រូវកំណត់ដោយព្រះរាជក្រឹត្យហើយបកជាសមាជិករបស់ខ្លួនត្រូវចាត់តាំងប្រតិភូ2រូបដែលម្នាក់មានងារស្មើទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងម្នាក់ទៀតមានងារស្មើរដ្ឋមន្ត្រីបកនីមួយៗត្រូវឆ្លាស់វេនគ្នាឡើងធ្វើប្រធានមួយខែម្ដងមួយខែម្ដងហើយការអញ្ជើញមន្ត្រីរដ្ឋមកបំភ្លឺត្រូវមានការឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាបុងបានលើកឡើងថាសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះមានសិទ្ធិចុះធ្វើបេសកកម្មរបស់ខ្លួនឯកជាតិដោយមានជំនួយពីលេខាធិការដ្ឋាននិងប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាជាតិដើម្បីបំពេញភារកិច្ចប្រមូលទិន្នន័យស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងជារបាយការណ៍ដាក់ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់20ខែកន្លងផុតទៅនេះការងាររបស់ស្ថាប័នថ្មីនេះត្រូវបានលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាបុងវិតម្លៃថាបានធ្វើដំណើរដោយមានប្រសិទ្ធភាពហើយបកថ្មីរបស់លោកស្ថិតក្នុងចំណោមបកជាសមាជិកដែលសកម្មជាងគេក្នុងការចុះមូលដ្ឋានកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃរាជការមកបំភ្លឺនឹងការធ្វើអន្តរាគមន៍លើទំនាស់នានានៅមូលដ្ឋានដែលមានដូចជាទំនាស់ដីធ្លីជាដើម
បើយើងមានសិទ្ធិត្រឹមតែប្រាក់នាំពាក្យនាំបញ្ហានាំការពិតបានន័យថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជីអូមួយដែលកន្លងមកអូននឹងវាតែងតែស្ទះដោយសារតែក្នុងបកតែមួយមន្ត្រីចរិតដដែលអញ្ចឹងបញ្ហារបស់ប្រជាជនមិនដែរទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឯគាត់បានដឹងទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ចេញទស្សនៈចម្រុះគ្នាអំពីវត្តមាននៃស្ថាប័ននយោបាយថ្មីនេះ អ្នកស្រីបណ្ឌិតអាស្ទ្រីត ណូរ៉ា នីលសុន អ្នកជំនាញកិច្ចការកម្ពុជានៅសាកលវិទ្យាល័យលុនប្រទេសស៊ុយអែតបានយល់ឃើញថាការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាថ្មីនេះជាជំរើសមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបង្កើនធមានរូបភាពឬភាពស្របច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋបាលឯកបកក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដោយបង្កើតច្រកចេញចូលជាផ្លូវការមួយសម្រាប់បកក្រៅរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញមតិលើការតាក់តែងនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយសាធារណៈរបស់រដ្ឋអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
វាបាននាំមកនៅរូបមន្តដែលមិនថ្មីមិនចាស់មួយបែបនៃនយោបាយមានចរិតស្រស់ស្រួលគ្នាដើម្បីធ្វើបដិកម្មតទល់នឹងការងើបឡើងវិញនៅគ្រាណាមួយនៃនយោបាយមានចរិតប្រទាំងប្រទឹះគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនទាន់ទំនងជាការសម្រេចបាននៅឡើយទេដោយនយោបាយទាំងប្រទាំងប្រទឹះគ្នានេះធ្លាប់មានហើយក៏នៅតែបន្តមាន
អ្នកស្រីបណ្ឌិតអាស្ទ្រីត ណូរ៉ា នីលសុនបានបន្តប្រាប់យ៉ាងដូចនេះទៀតថា
វាហាក់ដូចជានៅឆាប់ពេកដើម្បីទៅបរិយាយថាក្នុងរយៈពេលវែងរូបមន្តនេះនឹងក្លាយជាប្រភពនៃការប្រមូលចងក្រងបច្ចុប្បន្ននានាឲ្យទៅជាក្រុមអ្នកឲ្យទឹកជួយដល់រដ្ឋាភិបាល
លោកបណ្ឌិតអៀសផលអ្នកជំនាញវិជាការទូតនិងកិច្ចការសកលនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលខ្លីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់វត្តមាននៃឥដាមក្រុមប្រឹក្សាជាមធ្យោបាយពង្រឹងធម៌មាននៃរូបភាពនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនិងជាកញ្ចក់ឆ្លុះដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃរដ្ឋាភិបាលផងដែរប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលវែងគឺអនាគតប្រជាធិបតេយ្យមួយនឹងត្រូវប៉ះពាល់លោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាន
ៅក្នុងរយៈពេលវែងលោកហ៊ុនសែននឹងអាចយកពួកគេចេញមកដើម្បីបន្សាបធម្មានុភាពឬដំឡៃនៃវត្តមានជាក់ស្ដែងរបស់ក្រុមប្រឆាំងពិតប្រាកដនៅលើមុខព្រួញនយោបាយអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់សម្រេចបាននោះគឺការរក្សាអធិបតេយ្យដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដោយឥតមានគូប្រជែង
លោកអ៊ីសផលមើលមិនឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនិងសារៈសំខាន់នៃស្ថាប័ននេះទេ
ខ្ញុំរកមិនឃើញទឹកតាងដែលបង្ហាញនៅសារៈសំខាន់នៃស្ថាប័ននេះទេតាំងតែពីត្រូវបានបង្កើតនៅឆ្នាំ2018ការនេះមើលទៅហាក់ដូចជារូបទិញមោងដេញចាបដែលហាក់ដូចជាចង់ដេញឲ្យចាបក្លោបខ្លាចនិងចេញឲ្យឆ្ងាយតែនៅទីបំផុតទៅมันអាចបន្លាចនរណាម្នាក់សំបីតែមនុស្សក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចតើអាចបន្លាចបានយ៉ាងដូចម្ដេចទៅបើស្ថាប័ននេះត្រូវបានបង្កើតដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹង
អ្នកជំនាញដើមកំណើតខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានបន្តថាបើទោះបីជាមានការរកឃើញរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងបដិយោបល់អំពីភាពអសកម្មឬមិនប្រក្រតីមួយចំនួនក្នុងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃរដ្ឋបាលជាតិក៏ការរកឃើញទាំងនោះមានម្ដងត្រូវបានស្ថាប័នរដ្ឋចេញមុខការពារលោកបណ្ឌិតអៀសផលបានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍អំពីការដែលលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាប៊ុងចេញមុខអន្តរាគមន៍ចោទសួរអំពីបញ្ហាដែលនិស្សិតវ័យ20ឆ្នាំម្នាក់អាចប្រឡងជាប់សាលាចក្រមតែត្រូវបានលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីអមយន្តៀងនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចេញមុខមកការពារទូនាទីមុខងារភារកិច្ចរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនៅបដិយោបល់បាននាំឲ្យមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរដ្ឋសភាដែលត្រូវគ្រប់ដណ្ដប់នឹងត្រួតពិនិត្យការដឹកនាំរដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នដែលមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់មានក្តីលំបាកក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកដូចគ្នាដែលនាំឲ្យឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនៅបដិយោបល់ក្លាយជាស្ថាប័នមួយដែលមកបំពេញបន្ថែមនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកគង់ម៉ូនីកាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាបកសមាជិកមួយទៀតប្រធានបកជាកូនប្រុសពៅរបស់លោកគង់គំអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបករបស់លោកត្រូវបានបង្កើតមុនការបោះឆ្នោតបន្តិចប៉ុណ្ណោះនិងបានទទួលសម្លេងគាំទ្រ21ម៉ឺនសម្លេងស្ថិតក្នុងលំដាប់បកដែលមានសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងចំណោមបកសមាជិកទាំង16ក្នុងស្ថាប័ននេះលោកគង់ម៉ូនីកាបានបន្ថែមថា
បើទោះបីជាយន្តការនេះរៀបចំឡើងក្នុងរូបភាពជានយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទោមនស្សយើងមិនមានទុតិធនិយមថាការចូលរួមជាមួយយន្តការក្រៅសភាហ្នឹងវាជាការចូលទៅបំពេញភាពស្របច្បាប់ឬក៏ចូលទៅលំអប្រជាធិបតេយ្យតាមការចង់បានរបស់យុរ៉ុនតៃហ៊ុនសែនតែនោះទេ
លោកប្រធានបកគុំមូនីកាបានប្រាប់ VOA បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
យន្តការដល់ក្រុមសាហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់វាបានជួយជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែរវាមិនអត់ទាំងស្រុងនោះទេបាទវាគ្រាន់បាទជាអត់តែម្ដង
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តម្ដងរួចមកហើយចំពោះការដែលឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនៅផ្ដាយយោបល់ដោយសារតែសមាជិកខ្លះនៃស្ថាប័ននេះហាក់ដើរហួសតួនាទីក្នុងការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីនិងការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការនគរបាលអយុធ្យាជាដើមនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅពេលនោះដែលបានដកស្រង់សម្ដីលោកផៃស៊ីផានណែនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលវិសុបារាំងដដែលដែលផ្សាយជាខេមរ៉ាភាសាក៏បានរីកាបន្ថែមទៀតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅគ្រានោះបានបង្ហាញចេតនាមិនចង់បន្តអាណត្តិនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនៅប្រដាយុបលក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នោះទេប៉ុន្តែគោលជំហររបស់លោកហ៊ុនសែនហាក់ប្រែប្រួល6ខែក្រោយមកពោលគឺក្នុងពេលដែលលោកចូលរួមសន្និបាតមួយកាលពីដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2019របស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះដែលលោកបានសរសើរស្ថាប័ននីតិបំពេញតួនាទីជារដ្ឋសភាដែលមានបកចំទាស់ទៅទៀតហើយលោកថាលោកចង់បន្តអាណត្តិស្ថាប័ននេះទៅក្រោយឆ្នាំ2023តទៅមុខទៀត
ខ្ញុំសុខចិត្តទទួលយកនៅយោបល់នៃគណៈបកនយោបាយដែលមានយោបល់ខុសគ្នាមានចំណុចខុសគ្នាប្រសើរជាជាងទទួលបទវិជាពីបរទេសហើយយើងធ្វើនេះឬធ្វើនោះ
លោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមនៅក្នុងអង្គសន្និសីទដដែលដែលបញ្ជាក់អំពីឯករាជ្យភាពរបស់បកជាសមាជិកទាំងអស់ដែលលោកថា
បើទោះបីថាស្ថានភាពពហុបកមិនមាននៅក្នុងសភាក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពពហុបកនេះបែរជាមកគៀកនឹងក្បាលម៉ាស៊ីននៃអង្គការនីតិប្រវត្តិតែម្ដងចម្លើយនេះគឺបានคล้ายទៅជាវប្បធម៌នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្ដាបកនយោបាយតែវាមិនចាំបាច់តល់ទៅជាប្រតិចប្រសាគ្នាបានហៅថាជាបកប្រឆាំងនោះទី
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអវត្តមានពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីតុលាការកំពូលរំលាយនៅចុងឆ្នាំ2017តាមបណ្ដឹងរបស់គណៈបក2ដែលបច្ចុប្បន្នមានទួនាទីក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះដែរគឺគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចអតីតបកប្រឆាំងនេះតែងតែផ្ដោតលើបញ្ហាពុករលួយបញ្ហាបកពុននិយមក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបញ្ហាតុលាការបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍បញ្ហាព្រំដែននិងពលករចំណាក់ស្រុកជាដើមលោកសុនឆៃអតីតសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបច្ចុប្បន្នអស់24ឆ្នាំមកទល់នឹងឆ្នាំ2017បានលើកឡើងថាបើចង់បានធៀបចូលមែនរដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រម៉ែប្រមូលអ្នកជំនាញលើវិស័យនីមួយៗពីស្ថាប័នរដ្ឋឯកជននិងសង្គមស៊ីវិលមកធ្វើការជាមួយខ្លួនឯករាជ្យជាជាងបង្កើតស្ថាប័ននយោបាយថ្មីមួយនេះលោកបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាគ្រូយោបល់ខ្ញុំនឹងទៅបង្កើតធ្វើអីផងនិយាយមែនតើអានេះគឺគ្រាន់តែជាការងារនយោបាយមួយដើម្បីបន្លប់ភាពពិតដែលថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមានបកប្រឆាំងគឺមានបកតែមួយនោះបាទ
អតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្ររូបនេះបានលើកឡើងបន្ថែមថាវត្តមាននៃការអនុញ្ញាតឲ្យឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពីគ្រូយោបល់ត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលនេះកាន់តែបន្ថយនឹងបានសាបប្រសិទ្ធភាពនឹងសកម្មភាពការងាររបស់រដ្ឋសភារបស់ជាតិដែលមានស្រាប់តែបច្ចុប្បន្នមានតែមួយគណៈបកនិងមិនដែលឃើញហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមកពីគណៈបករបស់ខ្លួនផងទេ
ដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងគឺភាសាអង់គ្លេសថាត្រូវតែមាន check and balance ថាមានតុល្យភាពនៃអំណាចត្រូវតែមានការព្រួយបារម្ភការកោតខ្លាចខ្លះពីនីតិប្រតិបត្តិណាឬរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តធ្វើឲ្យតាមតែចិត្តហើយគ្មានបារម្ភពីនរណាទៅវិញមានក្រុមតូចមួយក៏ដែរសួរនាំអីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងថាជាការបង្ហាញពីតម្លាភាពពីការទៀមទាឲ្យអនុវត្តភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដូចជាមិនគិតឃើញមានតាមរយៈក្រុមពិគ្រោះសាពិគ្រោះយោបល់នេះទេបាទ
គំរូ model ស្រដៀងគ្នានឹងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដោតយោបល់នេះធ្លាប់មានស្រដៀងគ្នាពីមុនរួចមកហើយទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅស្រុកជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសចិនសន្និសិទពិគ្រោះយោបល់នយោបាយប្រជាជនចិន CPPCC ដែលជាបណ្ដុំនៃបកនយោបាយដែលនៅមានបន្តវត្តមានតែមិនកាន់អំណាចបានចងបាច់ជុំគ្នានៅជុំវិញបកកុម្មុយនីចិនដែលជាបកកាន់អំណាចតែមួយគត់នៅចិនដីគោកនៅបានជួបប្រជុំគ្នាមួយឆ្នាំម្ដងក្នុងវេទិកាទ្វេអង្គឬ Two Session ដ៏ល្បីល្បាញរបស់ចិនកុម្មុយនី អ្នកស្រី Astrid Noren Nilsson បានលើកឡើងថារូបមន្តនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដោតយោបល់នេះស្រដៀងគ្នានឹងចលនាសង្គមរាជនិយមដឹកនាំដោយអង្គព្រះមហាវីរក្សត្រនរោត្តមសីហនុដែលបានប្រមូលបក្សនានាក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1955និងក្លាយជាចលនានយោបាយរួមមួយដឹកនាំប្រទេសនឹងមានបក្សស្នូលមួយនៅចំកណ្ដាលជាអ្នកដឹកនាំអចិន្ត្រៃយ៍លើមេគាប្រទេស
វាមានលទ្ធភាពដែលថាលោកហ៊ុនសែនដូចគ្នានេះផងដែរមានចក្ខុវិស័យចង់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលណាមួយក្រុងនៅដំណែងជាមហាចលនាធំមួយដែលឈរនៅពីលើនយោបាយប្រកួតប្រជែងច្រើនរវាងគណៈបកនានា
មានបកនយោបាយចំនួន4ដែលក្រោយមកប្រកាសមិនចូលរួមក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនៅផ្ដោយោបល់ក្នុងនោះមានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកមាតុភូមិយើងនិងគណៈបកខ្មែរជប់ក្រលោកលកសុធាអគ្គលេខាធិការរងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានលើកឡើងថាបករបស់លោកដែលមិនចូលរួមក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនៅផ្ដោយោបល់នេះគឺដោយសារតែស្ថាប័ននេះខ្វះឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកនយោបាយដោយសារតែការចាយវាយលុយកាក់ត្រូវចាត់ចែងដោយស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលគឺទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងការធ្វើការរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះវាហាក់មិនឯករាជ្យគឺត្រូវធ្វើទៅតាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានគណៈបកប្រជាជនគណៈដឹកនាំហើយដែលទីបំផុតទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអាចត្រូវបានមើលឃើញថាក្រុមជាយន្តការមួយដើម្បីជួយការពារនិងជួយការពារអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមមកតំណោះ
អគ្គលេខាធិការរងនៅជាអ្នកនាំពាក្យនៃបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានលើកឡើងអំពីការលំបាកក្នុងការផ្ដោតធៀបចូលក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាបកនៅក្រៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាដោយលោកលើកឡើងឧទាហរណ៍អំពីការដែលបករបស់លោកដាក់ញត្តិទៅកាន់សភាជាតិដើម្បីស្នើការពារវត្តមានបឹងតាមុខដែលជាបឹងធម្មជាតិនៅប៉ែកពាយ័ព្ទរាជធានីភ្នំពេញតែត្រូវបានបដិសេធនិងត្រូវបានប្រាប់ឲ្យបញ្ជូនធៀបចូលតាមមធ្យោបាយនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ទៅវិញលោកគង់ម៉ូនីកាប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរបានឲ្យដឹងថាលោកត្រូវរំលឹកប្រាប់អ្នកគាំទ្រជាប្រចាំថាសមាជិកភាពនៃគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនៅផ្ដោយោបល់មិនមែនជាការទៅរណែប្រណមគណៈបកប្រជាជននោះទេហើយលោកបរិយាយវេទិកាចម្រុះបកនេះថាហាក់ដូចជាទីលានវឹកហាត់សម្រាប់បកថ្មីថ្មោងដូចជាបកលោកដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈអភិវឌ្ឍពង្រីកខ្លួនទៅថ្ងៃក្រោយ
យើងដូចអ្នកធ្វើការទូទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅស្នើសុំដាក់ពាក្យសុំធ្វើការងារគេត្រូវការឲ្យយើងមានប័ណ្ណពិសោធន៍ដើម្បីគេអាចទទួលយើងទៅធ្វើការងារបានដូច្នេះក្នុងន័យនេះគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរក៏អត់ខុសគ្នាដែរយើងជាអ្នកនយោបាយបន្តវេនជាអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងសកលក្រោយយើងមានការយល់ដឹងចំណេះដឹងយើងមានហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការប័ណ្ណពិសោធន៍
ងាកទៅលោកសុកសវណ្ណវតនាសាប៊ុងដែលបានអះអាងអំពីឯករាជ្យភាពនៃបកខ្មែរក្រោកបានបង្ហាញអំពីការធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដោតយោបល
់ FIFA ដល់បានក្រុមប្រឹក្សាគិតថាយើងធ្វើការដើម្បីបំរើប្រជាជាតិដូចគ្នាហើយប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាគាត់ទៅឈរនៅលើជ្រុងមួយខុសៗគ្នាហើយស្មារតីក្នុងការដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តចេញមកធ្វើនយោបាយគឺដោយសារខ្ញុំចង់បង្កើតភាពជា role model ថ្មីប្រឆាំងបើសិនជាអ្នកខុសតែឲ្យខ្ញុំប្រឆាំងមិនបើសិនជាគេត្រូវ
ថាតើប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដឬក៏សន្ទុះនៃការប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្រពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយទៅបាត់ហើយនោះពីសំណាក់គណៈបក្សជាសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនៅផ្ដោយោបល់បានឬយ៉ាងណានោះលោកសុនឆៃដែលស្ថិតក្នុងចំណោមឋានៈដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវជាប់បម្រាមធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំរហូតទៅចប់ឆ្នាំ2022ខាងមុខបានលើកឡើងថា
ហើយពេលវេលានឹងបង្ហាញណារ
ីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOE
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOE នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOE ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.